Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, já se vám zatím hlásím z plzeňského studia svobodného vysílače, zatím sám, ale jak je vidět, už Jarda volá. Takže já ho hned beru do vysílání. Jardo, pokud to funguje už, tak si rovnou ve vysílání, protože akorát teď mi dohráli znělky a podobně, takže můžeme to spustit. Hezký
dobře.
Večer, Jaroši.
Taky hezký večer přeji ano. Tobě i všem ostatním, kteří jsou napříjmu. Já se ještě musím něco doupravit.
Ano.
tak.
Ježíš,
co to je?
To máš nějaký jiný pozadí.
Co
rozmazaný zadek, ano.
Tak.
Je to v pořádku. Ještě si tam trošičku uprav tu kameru. My jsme bohužel neměli možnost to udělat, protože to nefungovalo. Trochu ji natoč doleva, no. Ano, tak. Ještě kousek, prosím. Protože no. Jarda na poslední chvíli se tam něco pokadilo, vytrdo, a musel si restartovat počítač, takže teď už to snad bude v pořádku. Je to tak?
Asi jo. Snad to tak. Bude fungovat.
Doufám, že to je už dobře. Tak, já jenom, abych vám řekl, co se vlastně bude dneska odehrávat, tak původně to měla být, a ono to ještě i možná bude, Matrice reality, už 16. část, myslím, ale protože tady byl zajímavý úkaz, který byl minulý týden, myslím, nad Polskem, tak Jarda se rozhodl, že k tomu podá nějaký vysvětlující informace, navíc je tam kousek Jardovit od místa, kde bydlíš, tak možná, že o tom budeš vidět něco víc. Ano, i mnozí posluchači se mi ptali na to a posílali mi tady různé videa, aby si se o tom dnes zmínil. Takže to přišlo velice vhod. Jarouši, já tě dávám slovo. Ahoj.
No, ahoj, ahoj. Ano, ale ono to bylo tak, že v podstatě... Já jsem o tom nevěděl, že se něco takového přihodilo, ale poměrně rychle jsem byl prostě požádán o vyhotovení analýzy k tomu případu pro autoritu, tak mě nezbylo nic jiného, než samozřejmě se tomu věnovat, ale do toho mě přišel ještě seminář a předtím jsem si řešil hlasivky.
Ano.
A takže já jsem seminář samozřejmě zkrátil, takže jsem se vrátil ne v neděli, ale v sobotu v noci, abych mohl se věnovat tady této záležitosti.
Mm-hmm.
Takže to, co vám nyní povím, sdělím zde, je v podstatě takový ten počáteční vstup do problematiky, protože se tomu budu muset věnovat ještě potom dál. Jsou tam ještě některé věci, které je potřeba s tím doladit. To je jedna věc. Druhá věc, tím pádem jsem se o to samozřejmě začal zajímat a proběhl jsem internet, pochopitelně, jen tak ze zvědavosti. No a samozřejmě i tady v tomto případě se potvrdilo takové pravidlo, že vždycky základem jakékoliv nějaké systematické práce, co se týče sběru dat, v takových případech je potřeba dohledat úplně ten prvotní zdroj, pokud možno.
Jít ke kořenům,
vždycky. Protože na těch sociálních sítích to byly neuvěřitelné věci, co jsem tam zase viděl, co tam padaly od války světu pomalu až po nějaké otevírání podzemních základen a já nevím, všeho dalšího, což samozřejmě jsou informace, které jsou na hony vzdálené tomu těm prvotním zdrojům úplně. A ty prvotní zdroje jsou dva, nebo aspoň pracoval jsem s dvěmi, nebo s dvěma, protože víc jsem toho nestih. Jedním je Katarina Pavlovská a druhým je člověk jako svědek, Krištof Miciulka. Já jsem s Miciulkou byl, jakoby komunikoval, s Miciulkou se komunikoval, s Pavlovskou jsem nekomunikoval, ale byl jsem se podívat na to místo, já jsem tam musel zajet, abych si tam naměřil, jak tam vypadá prostě ty geopoložky nějaké, protože ty jsou také tady důležité, to jsou takové ty různé vyzařování v návaznosti na geologický profil a tak dále, a tak dále. Každopádně začnu od té Kateriny Pavlovské. To je paní, která je velmi seriózního charakteru. Ona nemá žádné praktické zkušenosti s pozorováním takovýchto nějakých věcí, útvarů, jevů, které bychom řadili do kategorie UFO nebo něčeho podobného. Což samozřejmě bylo patrné i na jejím vyjadřování, protože když měla odpovídat teda a ona odpovídala, což teda jako je potěšující na celou řadu otázek a měla konkretizovat určité věci, tak jí to dělalo trošičku problém. Za chvilinku zjistíte, v čem ono těch aspektů tam bylo vícero. Ale o to víc působila tímto právě věrohodně, protože to je člověk, který nemá absolutně žádný důvod si něco vymýšlet, proč, že jo, z jakého důvodu. A ještě ve finále s tím teda, jak si jít na zádech, na hřbetu, někam do médií. Ten první případ, který jsem studoval, se odehrál z 15. na 16. září v noci. Můžeš tam dát první mapku, jo? Jestli tě můžu poprosit. Tady kousíček od hranic s Českou republikou. Ve hře byla obec, která se jmenuje Gmina Glubčice. Ta Gmina Glubčice se nachází nějakých 10-15 minut cesty autem z Krnova, což konec konců vidíte i na té mapce. Krnov, ty Glubčice jsou v fialovém kroužku, tam potom ta žlutá křivka je hraniční čára hranice s Českou republikou, hnedka za hranicema Krnov, Brumovice, nahoře potom Albrechtice. V podstatě šlo o koridor, který předmětný prostor se týká koridoru mezi Albrechticemi a Krnovem směrem na Glubčice a dále potom do Nitra, Polska, směrem na Katovice a potom, jak se za chvilku dozvíte, i na město Lublaň. Tady ta paní byla na návštěvě u své kamarádky v Glubčicích, strávila tam 2 dny, to znamená minimálně 1 noc, samozřejmě tam strávila taktéž a protože v té době bylo poměrně teplo, tak za barákem jsou pole. Její kamarádka byly na kraji Glubčic, takže tam za barákem jsou pole a oni si tam vyšli kousíček za barák, lehli si na zem, na nějaké karimátky nebo na deky a koukali se na oblohu, na hvězdnou oblohu a povídali si, takže taková pěkná, příjemná zářijová noc a zhruba kolem 2 hodiny v noci se stalo několik věcí najednou a v poměrně rychlém sledu. Já jsem si to rozfázoval pro tu svoji dokumentaci do 3 takových úrovní nebo do 3 jakoby postupně jdoucích fází, které jak si jsem si tak nějak rozepsal co ona viděla, abych potom se tomu mohl trošičku cílevědomě a systematicky věnovat po své vlastní ose. Tak, v té první fázi ona říká, že tak to, ještě jedna věc. Viděli to celkem 4 lidé, byli to lidé, kteří patří do skupiny té Kateřiny Pavlovské. Ovšem, zcela jistě ten jev vidělo mnohem a mnohem a mnohem více lidí. Jenomže ti lidé prostě nechtějí komunikovat. Já když jsem se byl podívat na místo, protože jsem tam jel, tak moc se mnou ty lidi nechtěli bavit, ale mně bylo jasné, nebo všem bylo jasné, že něco ví, něco viděli, ale nechtějí prostě o tom mluvit. O to víc je příjemné, že ta paní Pavlovská tedy šla z kůži na trh a pověděla, co, k čemu tam vlastně došlo. V té první fázi kolem 2. hodiny noční spatřili, ta skupinka 4 lidí spatřili 2 světelné zákmity. Já schválně říkám zákmity, ne záblesky. I když ona teda se vyjádřila ve smyslu, že šlo o záblesky, ale když je potom popisovala detailně ten jejich charakter, tak šlo o typické světelné zákmity na noční obloze. To, co mě tam nejvíce zaujalo, bylo její tvrzení a zatím si prostě stála, že to vypadalo, jako kdyby v noci jel za horizontem někde po poli traktor a světlomety, těmi světly, na chvilinku, na vteřinu ozářil oblohu. Když jsem toto zaslechl v té její výpovědi, tak jsem zbystřil. A hned vám řeknu proč. Protože toto, co ona popisuje v té první fázi, je naprosto, ale naprosto stoprocentně typický jev, který souvisí s účinky takzvané energie velatropa. Co to je, ale energie velatropa? Energie velatropa, takhle, tak je prostě označena, je kmitočtová vysokofrekvenční energie, která, jsou to pulzy energetické, které už nějakých 15 let v určitých cyklech jsou vyzařovány z galaktického jádra, z jádra naší galaxie. Teď samozřejmě asi jste zbystřili, protože co to tady říkám, a tak proto hned musím uvést, že podle dosavadního zkoumání, které bylo prováděno během těch 15 let, a to jak samozřejmě různorodými vědeckými kapacitami z různých míst světa, na jedné straně, tak na druhé straně i alternativou, se shodně dospělo k závěru, že se jedná o typ energie, která se vymýká klasickým zákonitostem newtonovské fyziky, takzvané newtonovské fyziky. A proč? Protože tato energie, respektive ty balíčky těch kvant energetických, tečou, bo se pohybují tím volným kosmickým prostorem mnohonásobnou, ale skutečně mnoho a mnoho a mnohonásobnou větší rychlosti, než je rychlost světla. V podstatě si to můžete představit tak, já jsem shodou okolností o tom mluvil teď o víkendu se svými studenty, protože jsme tu veletropu řešili z úplně jiného úhlu pohledu, ale mluvil jsem o ní. Můžete si to představit tak, že na vzdálenosti 26 tisíc nějakých, já nevím, 25-26 tisíc světelných let se vám rozsvítí zářivka. Čili ty kvanta, oni se nepohybujou lineárně prostorem z bodu A do bodu B, jako třeba když vystřelíte projektil z pistole nebo ze samopalu, ale představte si, že ta kvanta té energie se v nulovém čase objeví na všech možných bodech, ve všech možných referenčních bodech mezi bodem A a bodem B uvnitř naší galaxie. Najednou. Prostě objeví se najednou. V celém tom pásmu. Najednou. To je energie, tak se projevuje energie velatropa. Jakmile ty kvanta té energie narazí do vrchních vrstev atmosféry naší planety v oblasti magnetosféry, tak dojde k energetické anihilaci. To znamená k vyzáření převážné části energie vázané na ta kvanta, která jaksi nelokálně putují tím volným kosmickým prostorem naší galaxie z galaktického jádra směrem k nám, tady do těch periferních oblastí galaxie, konkrétně v rameni Orionu, galaktickém rameni Orionu. Samozřejmě my nevíme, jestli ta energie velatropa se šíří jinými vektory z toho středu, z té centrální části naší galaxie. Ale zcela jistě je emitována tím vektorem, který tvoří průsečík mezi ramenem Orionu a centrem naší galaxie. Ve chvíli, kdy dojde k vyzáření větší části té energie v oblasti magnetosféry, tak dojde k dvěma věcem. Část té vyzářené energie se přemění v teplo a druhá část té energie se přemění v světlo. Ještě jedna zajímavost. Bylo zjištěno, že když ty kvanta té energie, ten puls, doběhne a střetne se, srazí se s magnetosférickou vrstvou, nebo s magnetosférickým obalem naší planety, tak valná většina tady těchto kvant je přitažena, ještě než se to stane, je přitažena do oblasti severního a jižního magnetického pólu planetárního. Proč? No, protože ty kvanta jsou tím magnetickým polem zakřivené, ta dráha těch kvant, jakoby dráha, obrazně řečeno, a jsou přitaženy k severnímu a jižnímu pólu. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že v důsledku opakované systematicky probíhající anihilace energetické dochází k většímu zahřívání vrchních vrstev atmosféry, kde pak v oblasti severního a jižního pólu, což má samozřejmě za následek stabilní změny klimatu, počasí tady v této oblasti, vedoucí až k zahřívání ledovcových polí a tak dále a tak dále. A postupně bychom se dostali až do oblasti planetární fyziky, že začali bychom řešit klima, environmentální prostředí této planety a tak dále. Ale každopádně tady tento jev se podílí na největší podíl na zahřívání vrchní vrstev atmosféry v oblasti severního a jižního pólu. A ta druhá část energie se, jak jsem řekl, se vyzáří do světla. A to světlo, ten světelný jev, je velice charakteristický. A charakteristický je tím, že opticky je patrný jako rozptýlený zákmit světla po obloze. Jako když vám někdo obrovským reflektorem nebo baterkou, obrovskou, jako gigantickou, zakomíhá po obloze. Ale ten záblesk trvá vteřinu. Ani ne. Ale o koho zaznamená. A přesně toto viděla ta Katarína Pavlovská v té první fázi. Když by celé to pozorování tedy v tomto bodě skončilo, tak bychom mohli skoro s určitostí konstatovat, že byla svědky tedy tohoto kosmického fyzikálního jevu. Protože stačí skutečně malinké, ale opravdu miniaturní kvantum tohoto typu energie a způsobí nám takovýto na obloze takovýto zajímavý teatr. A stačí malinké kvantum, protože ta energie je extrémně, no prostě ty kvanta jsou nabušené energií. Ano. V roce 2004 došlo k takovému velice zajímavému případu, kdy se srazilo větší množství těchto kvant s sluneční soustavou nebo s nějakým tělesem ve sluneční soustavě, která byla od té naší vzdálená 840 světelných let. A čemu tam došlo? Podle těch pozorovaných optických jevů následných a energetických jevů došlo k devastaci celé sluneční soustavy. Proč k ní došlo? No protože tou sluneční soustavou prošel větší balík kvant energie tohoto typu a ta interakce, ke které tam došlo, tak byla naprosto hrozivých, opravdu hrozivých rozměrů. Ano. Ono se nám může zdát, těch 850 světelných let, že to je velká dálka, ale když si změříte vzdálenost mezi oblastí, kde se nachází naše sluneční soustava a centrem naší galaxie, tak těch 840 světelných let zase není až tak daleko. Kdyby se něco podobného, nebo kdyby taková energie a takové síle zasáhla naši sluneční soustavu, tak to samé by proběhlo uvnitř této sluneční soustavy. Máme to štěstí, že jsme tak vzdálení od toho galaktického jádra, že v podstatě ten ekvivalent energie, který se zde projeví, nemá takovou gradaci, nemá takovou razanci, jakou by měl s největší pravděpodobností, to je hypoteticky řečeno, kdybychom se nacházeli někde poblíž toho hypoteticky toho galaktického centra. Ale to jsme trošičku odbočili. Já se vrátím k tomu pozorování. Jenomže ono to u toho neskončilo a ta paní vyprávěla dál, protože došlo k druhé fázi. V té druhé fázi ona popisuje tak, že se dívala směrem na Katovice a po pravé straně na obloze, po pravé straně, ta pravá strana na té naší mapce je vyznačena červenou linií, červenými čárkami, červenými linkami, které jdou k tomu koridoru a takovými skvrnkami červenými. Tak tam probíhala hlavní aktivita. Dílčí aktivita probíhala přímo v tom koridoru, který je vyznačen tou velkou červenou čárou a oranžovou čárou a s přesahem trošičku za tu oranžovou čáru. Tam jsem ten přesah udělal čárkovanou, červenou čárkovanou linkou, čárkovanou linií. A ona to popisuje tak, že viděla na obloze obrovské množství malinkých kuliček, objektů ve formě kuličky, o velikosti mírně větší, ale jenom malinko větší, jak planeta Venuše. Kdybyste se dívali na noční oblohu a jestli si pamatujete nebo uvědomujete, jak svítí Venuše, ona je poměrně hodně svítivá, tak šlo o světýlka, která byla trošičku větší a ta světýlka se dynamicky pohybovala cik-cak v takovém chuchvalci, v takovém hroznu chuchvalci po té noční obloze. Jenomže ono tu nešlo jenom o ty pohyby a o ty setýlky jako taková. Záhy zhruba po 15 minutách došlo k tomu, že mezi těmi setýlky začaly probleskovat žluto-bílé louče světla. Asi víte, jak vypadá laserový paprsek. Určitě jste viděli někde zařízení, nějakou vědeckou laboratoř, kde se experimentuje s laserovými paprsky červené barvy, zelené barvy a tak dále. Tak takhle to vypadalo. Jasně ohraničené, nerozptýlené, intenzivní světlo prutového, liniového charakteru, které běhalo ve formě záblesků mezi těmi pohybujícími se světýlky na obloze. Ty ty prutové, jakoby v úvozovce laserové záblesky, měly bělo-žloutlou barvu, ale paní Pavlovská se vyjádřila v tom, že zcela určitě minimálně ve dvou nebo ve třech případech, možná i ve více případech, zahlédla červené záblesky, ty červené prutové linie. Na ní to působilo dojmem, že ty pohybující se světýlka na obloze se během 10-15 minut rozdělily do dvou skupin, přičemž jedna skupina vysílala žlutobílé paprsky k té druhé skupině, ve které docházelo k malinkým světelným zábleskům. Ona se domnívá, že ty světelné záblesky uvnitř té druhé skupiny byly vyvolány těmi liniovými paprsky žlutobílé barvy, kterou vyzařovala ta první skupina. Záměrně neříkám těles, ale světýlek, protože ona prostě viděla světýlka na té noční obloze, ne tělesa, světýlka. Mohlo to být těleso? Nemuselo. Jo? Na to je potřeba si dávat pozor. Jako těleso, myslím, hmotné. Jo? Mohlo jít, nemuselo jít. Jo, to se ještě bude upřesňovat. Kdežto ta druhá skupina vysílala, ale podstatně více sporadicky, to znamená méně, červené louče, červené paprsky k té první skupině, které vytvářely malinké exploze na svých koncích uvnitř té první skupiny. A tady toto divadlo trvalo necelou hodinu. Oni se na to dívali určitě více jak půl hodiny, možná 3/4 hodiny. Oni by se dívali i déle, jenomže došlo k třetí fázi vývoje událostí. A ta třetí fáze vývoje událostí je definována potemněním oblohy. Ta paní Pavlovská říká, že od jakoby severu nebo severo-severozápadu se natáhla přes oblohu černá plachta. Ona to popisuje jako černou plachtu. Což je jako velice specifické vyjádření. Na dotaz, co myslí tou černou plachtou, ona prostě řekla, že zhasly svět, že ty hvězdy, které tam byly vidět, jako klasické hvězdy, že prostě přestávaly být vidět, protože začalo zakrývat něco tmavého. První, co mě v této chvíli logicky napadlo, že prostě ona viděla mraky. Mraky, které postupně zatáhly oblohu a tím pádem samozřejmě přestaly být vidět hvězdy. A v tom nočním světu potom taková ta liniová, taková ta plošná oblačnost může vypadat jako něco jako deka nebo něco jako plachta. No takže mě nezbylo nic jiného, než zjistit, jaké bylo počasí v oblasti Krnova a Hlubčic v noci z 15. na 16. září. Protože ta událost se stala v noci z 15. na 16. září. A zjistil jsem, že bylo polojasno, přičem se od severozápadu nasouvala velice slabá nízká fronta. Nízká tlaková níže. Velice slabá tlaková níže, takto. Velice slabá tlaková níže. Byly hlášeny dešťové přehánky, ale jenom sporadicky. Co to znamená prakticky? Prakticky to znamená, že v noci, ano, mohlo být polojasno, ale rozhodně nemohlo jít o celkově zataženou oblohu. Jako když třeba máte, víte, jak bývají ty podzimní deště, kdy máte šedivé mračna na obloze, které prostě plošně pokrývají celou oblohu nebo kus oblohy. Mraky ano, ale rozhodně ne nějaká plošná oblačnost. Takže otázka zní, co to viděla, co to bylo za tu černou plachtu, kterou ona tam viděla. A tady to začíná být zajímavé, protože jsem si v databázi, kterou máme v autoritě k dispozici, jsem si nechal dohledat přes počítače. Zda na této planetě bylo někde zaznamenáno něco podobného, kdy v nočních hodinách prostě svědek vidí jakoby něco tmavého, které postupně se začíná roztahovat po obloze, ale nejde zároveň o oblačnost plošnou. A skutečně takové případy jsou zdokumentovány a není jich málo. A skoro v 80% tyto případy se odehrály v souvislosti s výskytem podivných fyzikálních úkazů na obloze, které tomu předcházely o několik hodin. O 2 až nějakých 18 hodin. Takže to bylo velice zajímavé, toto zjištění, a tady jsem jako jednoznačně usoudil, že ve hře není oblačnost, ve hře není ani nějaké pevné těleso, které by jakoby zakrylo oblohu nehlučně plachtící nad Polskem, nebo nad tou Globčicí a okolím, protože tak, jak ona to popisovala, ten rozsah té tmavé v úvozovce plachty, tak to je šílený. To těleso by muselo mít v průměru minimálně nějakých 50 kilometrů. 60, 80. To jako je tak bizarní, že se tomu asi těžko, to bychom asi těžko vzali jako hypotézu toto. A tím pádem nám zbývá poslední možnost, ke které se přiklání i jiní výzkumníci, a to, že byla vytvořena umělá optická clona. Umělá optická clona prostřednictvím nám neznámé technologie anebo nám neznámých, lépe řečeno, chemických anebo chemicko-fyzikálních procesů pomocí nějaké nám neznámé technologie tak, aby svědci na Zemi nemohli vidět, nemohli opticky pozorovat a vnímat to, co se děje na obloze. A tady toto nám i logicky zapadá do toho pozorování paní Pavlovské, protože abyste si trošičku udělali představu, ona hovoří o desítkách, možná i stovce objektů, které létaly sem a tam a střílely si mezi sebou nebo vyzařovaly mezi sebou liniové paprsky, které tam dokreslovaly potom dost bizarně celou tu situaci. Oni ve 3 hodiny zhruba, protože jak se začala zatahovat ta obloha z toho severozápadního směru, ten pohyb té plachty jsem tam naznačil na té mapce oranžovýma čárkama, jakoby od severozápadu směrem na ty Globčice. A protože ta obloha se začala zatahovat postupně celá, tak oni to prostě už vzdali, jakoby fouzovce, a šli spát, protože jim se už opravdu jako i dost chtělo spát samo o sobě, i když samozřejmě měli o čem povídat, protože oni to v životě neviděli, něco podobného, nedokázali si to vysvětlit. Na dotaz, proč to nevyfotili, nebo nějak nenahráli na kameru, odpověď zněla tak, že jednak ta skupina byla technicky velice málo zdatná po této stránce. Mně to přijde, já jsem s tou Palouskou nemluvil, a mně to přijde, že to byly ženy. A prosím vás pěkně, tím se nechci dotknout žen, že by ženy nebyly technicky zdatné. To v žádném případě ne. To jako například, když byste to porovnali se mnou, tak to já jsem ještě úplně někde jiná kategorie, co se týče nezdatnosti technické. Takže si to nic nedělejte, ale oni jako to vysvětlili tak, že prostě je to jednak nenapadlo, Jednak i kdyby je to napadlo, tak asi by do toho nešli, protože nevěděli by, jak to mají nafotit, jak to mají prostě na tu kameru nahrát. Otázka je, jestli tam vůbec asi měli kameru, protože na mobilu dneska je běžně kamera. Otázka je, co by ale tam se ve skutečnosti na ten mobil nahrálo. To sám nevím, nemám technické vědomosti takového formátu, abych to mohl nějakým způsobem komentovat toto, jestli by se tam něco nahrál nebo nenahrál. Je to určitě škoda, protože to všechno by tomu dalo ještě trošičku jiný ráz. Taková ta různá videa, která se objevila na sociálních sítích, se nevztahují vůbec, jako nevím, koho to napadlo, nevztahují tady k tomuto případu. To zase si někdo pustil fantazii na špacír a potřeboval to asi něčím opepřit, trošičku okořenit, jak se říká lidově. No, ale to už je takový lidský folklor, že prostě se postupně nabalujou takový přírůstky tam další a další na ten původní zdroj dat, až z toho vznikne pomalinku skoro něco jiného. Jo? Tak na tohle potřeba si dávat pozor. Já když jsem v těch Glubčicích tam zkoumal jakoby po psychotronické stránce to podloží a vůbec, jestli tam někde není nějaká magnetická anomálie nebo něco takového podobného, co by mohlo jakoby vytvářet jednak subjektivní pozorování, čili nereálné, něco jako na způsob halucinací, nějakého subjektivního vnitřního jemu, a nebo co by mohlo, dejme tomu, teoreticky vytvořit zhluk nějakých plazmoidů, malinkých plazmoidů, protože ono na tmavé noční obloze je těžko určíte velikost, protože to nemáte jakoby porovnat s čím. Ono se to špatně, velice špatně určuje i za bělého dne, natož pak v noci. Takže ono jí to mohlo, ona říká, no, ono to běhalo, létalo po obloze, ale to je široký pojem po obloze, protože to mohlo běhat x desítek kilometrů někde v ionosféře, někde bohu kde, na obloze, možná i na oběžné dráze, ve výšce 100, 200 kilometrů, ale ono to také mohlo lítat ve výšce 1 kilometru, nebo ve výšce 500 metrů, jo, a mohly to být několika centimetrové útvary. Jo. Takže těžko to porovnáme.
Je to nějaký zvukový projevy, neříkala?
Ne, absolutně. Absolutně. To na tom bylo, děkuji ti za tenhle dotaz, to na tom bylo nejzajímavější, jako také velice, ne, že by nejzajímavější, ale velice zajímavé, že prostě absolutně všechno v tichu. Jo? Nic, žádné zvuky tam patrné, všechno to bylo v tichosti, bez zvuku. Ona, když tam hovořila o těch červených paprscích a těch červených záblescích a tak, tak jsem si vzpomněl a to jsem si poznamenal, že se na to musím podívat, na, oni tomu říkají ty rarášky, to jsou takové té blesky, které vychází z mraku, ale ve stratosféře.
Nahoru.
Úplně nahoru. Jo. Takže to jsem si poznamenal, ale to nepřicházelo v úvahu ze dvou důvodů. Jednak tvarem, charakterově tvarem, protože i tady ty radášci jsou bez zvuku, jo? Nevydávají žádné řmění, nic. A jednak z toho důvodu, že tam nebyla taková forma oblačnosti, která by toto mohla způsobit. Jenomže je tady jedno ale. Totiž tady tyhle radášci, oni k tomu, aby vznikly, nepotřebují oblačnost. V podstatě. Oni ta oblačnost, když je bouřková oblačnost, kdy ty kumulonimby jdou do stratosféry, jdou až do výšky nějakých 20 kilometrů, tak mohou evokovat tady tyhle ty rarášky. Ale pozor, rarášci se mohou na obloze objevit i bez mraku. V té výšce, oni se objevují výšce mezi 30 až 50 kilometry. A je to spíše energetický projev elektromagnetického pole Země. Takže, jako jsem si říkal, no ona mohla, jako, ale Dobře, ale tam evidentně zase to nesedí ty světelka, která tam cik-cak běhaly po obloze a vyloženě tvar těch záblesků, protože šlo o laserový jakoby efekt. Kdežto tady ty radášci, to je rozptýlený zákmit načervenalého nebo nazelenalého světla. Jo? Takovej rozptýlený jakoby světelný zdroj. Takže ta charakteristika neodpovídá. Já jsem tam, jak jsem tam potom měřil, tak jsem tam nenašel nic, co by, dělal jsem to na několika místech, tu sondáž, nic, co by jako evokovalo nějaký PSI, jo, jev. Že by to bylo něco vyloženě energetického a ještě možná i na subjektivní úrovni. Jo, že by to třeba viděli jenom ti čtyři a nikdo jiný. Ne, tam to vidělo spousta lidí, to bylo úplně evidentní, ale nechtěli prostě se k tomu vyjadřovat. Takže no oni potom šli spát v ty tři hodiny zhruba a jaksi pak už tomu nevěnovali žádnou pozornost, no a ráno, když se probudili, tak byl den, že, a na obloze se nic nedělo a paní Kateřina Pavlovská potom odjela domů. Takže toto je k té první věci. A pak já jsem se dozvěděl průběžně, mi přišla informace, že 12. září, tři dny před tou inkriminovanou nocí z 15. na 16. v těch Hlubčicích byl svědkem velice zajímavého jevu Krištof Maciulka a k tomu jevu ale došlo na úplně jiném místě, nebo skoro na úplně jiném místě, nedaleko Lublaně. Já bych tě poprosil o druhou mapu, jestli tě můžu poprosit.
Ano.
Tak, ona, je to vlastně výřez místa, kde tedy došlo, mělo dojít pozorování toho jevu, který viděl Krištof Maciulka.
Ty jsi říkal nedaleko Ljubljana, ale to je ve Slovensku. Ljubljana.
Lublin.
Lublin, to je něco jiného.
já si to plat, jako člověk, jak ano. Myslím na spoustu dalších věcí, teď v hlavě mám, tak se někdy člověk přeřekne, já se omlouvám. Polský Lublin.
Ano, něco jiného.
Polský Lublin. Tak, tady ten Vrotkov, který je na té mapě, já se přiznám, neskoumal, jestli to pasuje, ale mělo by to pasovat někam do oblasti poblíž Lublinu polského. Ten Vrotkov a ta Violka Abramovická a Abramovické Kosielce a tak dále. To je jedna věc. Já tě poprosím o další mapku.
Ano. To je ta třetí, tak, co tam máme.
To je ta třetí a tato mapka nám propojuje ten případ v těch Hlubčicích s tím případem v tom Lublinu. A proč? Protože to, co ta paní Pavlovská viděla v noci v Hlubčicích, ty Hlubčice jsou tam, to je ten oranžový kroužek malinký úplně vlevo při hranicích s Českem, tak ona říká, že vektor, nejčastější vektor pohybu těch objektů byl napravo od nich, co se dívali na oblohu a směrem na Katovice, ale potom i jako jí to přišlo i dál, jakoby za Katovice. No a ten pan Maciulka 12. viděl velice zajímavý jev nedaleko Lublinu, v místě pod Lublinem, pár kilometrů pod Lublinem. A když se podíváte a propojíte si tu oblast pod Lublinem s Katovicemi a s Hlubčicemi, tak se vám to zarovnává skoro do jedné přímky přes Kielce. A to mě upoutalo a zaujalo, já jsem si tady ten marker poznamenal samozřejmě a pak se vám to tady i nakreslil, jako abyste to viděli na té mapě. A teď, ten pán Krištof Miculka, to je jedna, totiž tam je jeden velice důležitý bod. A to, že pán Miculka je expert přes drony. Expert přes drony. On se dronům věnuje už více jak 15 let. Má spoustu dronů doma, dokonce drony staví, drony pouští a co jsem pochopil, tak je snad i prodává. Jo? A dost jako výrazně. A on, všechno začalo toho, u něho, to začalo 12. září, ale během dne, v 16 hodin odpoledne, ve 4 hodin odpoledne, kdy byl s manželkou doma, ale na dvorku si hráli jejich děti. A ve 4 hodiny, bylo kolem 4, to jedno z dětí přiběhlo a křičelo, pojďte se podívat, na obloze jsou drony. No, samozřejmě, protože ono, ty dětské chodili s taťkou prostě a ty drony se pohybovaly po obloze, tak tomu děcku to prostě přišlo jako dron. Jenomže ta pán Miculka říká, já jsem teda vyběh ven, manželka ze mnou a dívali jsme se, no a to, co jsem viděl, tak přátelé, to rozhodně nebyly drony, rozhodně, a rozhodně to nebyly ptáci. Nebyly to ani drony, nebyly to ani ptáci, bylo to prostě něco a my nevíme co. Každopádně se to pohybovalo, měnilo to jako měnilo to strukturu, vytvářelo to na obloze různé obrazce a jemu, tomu panu Miculkovi, se to podařilo nahrát na kameru. A já teď poprosím Pavlika a on vám pustí několika minutovej záznam toho, co natočil ten pán Krištof Miculka. Pozor, tam uvidíte, že on nebyl připraven vůbec na to a dokonce bylo vidět, že mu dělá fakt problém to tam v té rychlosti jakoby ze začátku zavostřit, až nakonec teda se mu to i podařilo. Až to si to prohlédneme, tak potom ještě budu povídat dál. Ano, takže zkus to pustit.
Už to tam jede, Jardo, už to běží.
Už to tam jede.
Bys to měl vidět, jo, možná. Taky.
Já to nevidím, protože já nemám já si to musím takhle jako tady někde upravit a zvětšit. Takže on samozřejmě tam potom k tomu jde i jako takový komentář a tam právě on to zaostřuje. Teď to, se to snaží zaostřit.
Já jsem ten komentář, prostě, ten zvuk, jak si stáhnul, doufám, že to je dobře.
Teď mu ta kamera, jako on přerušil ten záznam a najíždí na to znovu. Jo, a po druhé se mu to v podstatě podařilo. Teď si tam, a teď to začne jako tam vidět. Mm-hmm. Teď, jo, teď. A podívejte se, světelné body na obloze v ohromné množství, jakoby v hejnu, různě měnící uskupení. Toto, on říká, toto nebyly drony. Rozhodně to nebyly drony, protože už jenom z hlediska toho množství, jo, to absolutně nedává žádnou logiku. Nemohli to být ani ptáci, protože ptáci sice při letu zachovávají nebo tvoří různé tvary nebo útvary, třeba šípovitý nebo klínovitý tvar, když ptáci letí, ale ten klínovitý šípovitý tvar zanechávají stabilně prostě a letí v tom tvaru. Kdežto tady tyto objekty dynamicky měnily své pozice a vypadalo to, jako když na obloze tvoří nějaké symboly, které se neustále měnily a zdálo se mu jakoby pod jakousi nějakou logickou režii, jo? Že prostě jako kdyby to se snažilo přes ty symboly, co to tvořilo, ty symboly, komunikovat s někým prostě na zemi. Když to řeknu velice nahrubo a velmi, velmi, velmi zjednodušeně. A to tady toto, co natočil pán Miculka, je typická záležitost, která už po mnoho a mnoho a mnoho let, minimálně posledních 40 let, je k vidění a extrémně často ve Střední Americe. Především v oblasti Mexika, v oblasti Belize, v oblasti Panamy a částečně v Jižní Americe, v oblasti Brazílie, Ekvádoru a Argentíny. Je zajímavé, že tady tyto objekty v tom Mexiku se, a tam prostě v té Střední Americe, se z takových 95% vyskytovaly zásadně nad pyramidovými útvary, nad oblastmi s větším množstvím pyramid, jako je oblast Jukatánu například, nebo některé oblasti v Belize, a nebo nad chrámovými, starověkými chrámovými komplexy. Je zajímavé totiž další věc tady, a to, že tento typ úkazů nad Evropou je, nebo byl alespoň do současné doby velmi vzácný oproti té Latinské Americe. Častější jak v Evropě, ale o mnohem méně častý než v Latinské Americe je tento úkaz, nebo byl doposud tento úkaz patrný v Asii, především v oblasti jihovýchodní Číny a v oblasti Barmy, Thajska a částečně Vietnamu. Popravdě řečeno, za posledních 10 let já jsem nad Evropou viděl takovýto záznam takovéhoto jevu celkem 4x za posledních 10 let. A z toho poprvně nad střední Evropou. A teď k tomu povím ten přesah, který to má. My totiž víme, co toto jsou za objekty, protože já jsem si u té paní, když to bylo u té paní Pavlovské, tak samozřejmě tam ty informace byly tak rozprostřeny a to, že byla noc, zhoršovalo celou tu prostě situaci v té analýze, tak jsem prostě si absolutně nemohl být jistý, co to vlastně ona viděla. Byl to typický přírodní fyzický jev, viděla ta Pavlovská nějaký fyzikální projev energetického čistě charakteru, nebo to bylo typické hmotné UFO, nebo to byl nějaký subjektivně jev, nějaké skupinové vidění na základě vlivu vyzařování něčeho jiného, jo, který mohli být vystaveni. Ale když jsem potom viděl tady toto od toho pana Miciulky, tak to bylo jasné. A pozor, důležitá je ta časová shoda. On to viděl ve dne 12. září, Pavlovská to viděla v noci z 15. na 16. září. Tady nejsou patrné žádné záblesky, nic takového, ale dynamika pohybu těch světýlek na denní obloze je stejná jako dynamika pohybu těch světýlek na obloze, co viděla ta Pavlovská. Navíc sedí i vektor pozorování. To znamená, připomínám tady tu informaci, kdy ta paní Pavlovská říká ano, ale pohybovalo se to především směrem nad Katovice a možná ještě dál. A když si tam byla ta šipka, když si protáhnete ten směr, tak se dostanete směrem nad Lublin. A teď co to je? Na základě informací, které máme z alternativních zdrojů pozemského i mimo nepozemského charakteru, teď se možná někteří budete tomu smát samozřejmě, prosím, klidně, jako mít dobrou náladu je fajn, klidně se, někteří se tomu třeba zasmějete, někteří ne. Toto jsou plně automatické nepilotované sondy nepozemského charakteru, mimozemského charakteru. A zdrojem tady této technologie na základě těch informací, co víme, tak připadají do úvahu dvě mimozemské rasy. Buď to takzvaní klasičtí plejáďané, zástupci klasické plejádské civilizace, neplete si s plejářany, ale plejáďané, kteří se dlouhodobě specializují na screening environmentálního prostředí planety, na přírodu, na projev a dynamické změny, mutační změny v přírodě této planety, které se specializují na destruktivní vlivy lidské civilizace, především technologického charakteru, na globální environmentální systém a kteří se specializují na na vyvolávání nebo evokaci regeneračních procesů lokálního charakteru v místech, kde je to důležité a prostě extrémně důležité a kde je to potřeba. A druhá možnost, která tady přichází do úvahy, jsou, protože ti tím disponují také, jsou zástupci civilizace Anunnaki Elohim. Anunnaki Elohim. Mělo by v tomto případě by mělo jít o bezpilotní plnoautomatické sondy patřící do technologického vybavení jednotek Balšam Rotterdam, které působí od roku 2008 uvnitř naše sluneční soustavy a tvoří předvoj před příletem v podstatě zástupců Anunnaki Elohim, který by měl být realizován ke konci roku 2022, ale to je se úplně jiná kapitola a na trošičku úplně jiné vyprávění. A teď pozor, to, co je, v čem se shodují, nebo v čem se protínají ty aktivity Plejáďanů na jedné straně a aktivity Anunnaki Elohim na druhé straně, ve smyslu používání této plnoautomatizované technologie. Oni to jsou kovovou konstrukci o průměru od 2 do zhruba 3,5 až 4 metrů. Jo? Jsou to sondy. A ty sondy, oni fungují ve smyslu takového jakoby ulového rojového zapojení. To znamená, oni jsou centrálně řízené, komunikují mezi sebou, to znamená, oni jsou schopni fungovat jak nezávisle, individuálně, a tak i jakoby ve skupině se zapojení umělé inteligence. Čili v takovém případě si je můžete představit jako roj třeba včel, nebo roj mravenců, kteří vytváří nějakou vzájemně pevně spojenou a koordinovanou aktivitu různorodého charakteru. A to, co, kde se spojují, kde je ta styčný bod mezi těmi u těch Plejáďanů a u těch Anunnaki Elohim, je screening míst, kde dochází k probouzení, k masivnímu probouzení exotických forem energií, svázaných, spojených s současnými aktivitami uvnitř zemského jádra naší planety. Čili na mnoha místech naší planety se aktivují, evokují nové studnice energií, kategorie exotické. To znamená, nejsou to tradiční, klasické, typizované formy energií, jak ve spektru klasické fyziky, tak i ve spektru alternativy. Jo? Jako například tady bychom mohli třeba definovat energie telestetického charakteru, které se dají měřit, nebo vyzařování telestetického charakteru, které se dá měřit proutkem, které se dá měřit různými alternativními detektory a tak podobně. Toto je ještě úplně jiný typ energie. Já tady o těchto formách energií hovořím v rámci přednášek, které mám ve formě webinářů a které se týkají energetické anatomie Země dvouacesého lva, zjednodušeně řečeno energetické anatomie střední Evropy. Právě v souvislosti tady s těmito energiemi. A proč o tom mluvím? No protože totiž v této době přechází z jedné úrovně do podstatně jiné úrovně fungování, takzvaná Krolevská matrice. Krolevská matrice je síť energetických center zemského charakteru. Ano, výborně. To se tam dal hezkou ukázku. To je přesně ono.
I ten záblesk tam, jestli to nebyl blesk nějaký, tak byl vidět teďko.
To nebyl, ano. A tady ta Krolevská matrice se nachází na pomezí Česko-slovenského, na pomezí Moravskoslezského kraje a polského území. A podle mých prvotních závěrů, ale říkám, to jsou jenom prvotní takové závěry, by tady toto mohlo souviset s screeningovou aktivitou, v rámci které dochází k systematickému zkoumání systematickému zkoumání energetických zdrojů, které stojí za těmito velice důležitými, velice pozitivními a zároveň i pozoruhodnými zdroji vyzařování. To je můj prvotní názor na tuto záležitost. Ale vzhledem k tomu, že před námi je ještě rozsáhlé šetření tady v této oblasti, tak je možné, že se to ještě všechno ty závěry budou měnit. Nakonec bych chtěl poprosit naše diváky a posluchače, aby byli v následujících dnech a týdnech obzvláště pozorní a dívali se, když budou mít možnost, trošičku více po obloze. A to jak denního charakteru, tak nočního charakteru.
Teď se mi povedlo tam chytit ten snímek při tom záblesku. Všimně si, to je úplně
to samé.
Úplně jako ve dne. Všimně si, to jako ve dne, hele. Tak byl nějaký ten takový záblesk. Já to jenom takhle ještě jednou pustím, a když to nebudu stovat, vidět to, jo?
Ano.
Jenom to bliskne. A opravdu jako ze spoda, kdyby to bylo takový ten záblesk, opravdu tak vypadalo. No,
tak,
dobrý.
Já jenom jsem chtěl poprosit, a obzvláště potom bych chtěl poprosit posluchače, které jsou z Moravskoslezského kraje, v pásmu od Albrechtic, jako Jeseníku, přes Opavu, Ostravsko, až tady k slovenským hranicím. A samozřejmě kolegy na Slovensku, především v oblasti Oravy k Tatram. Protože my jsme tady něco podobného měli na Karvínsku na jaře, a kdy tedy lidé pozorovali hromadně v podstatě, řekl bych, to samé. Ale já se ještě musím podívat a komparativně to zanalyzovat a určit tu schodu, jak velká tam byla, ale podle mě bude minimálně 75%. Protože je velký předpoklad, že byste i vy mohli být svědkem něčeho podobného. Takže o to bych vás chtěl poprosit, a samozřejmě pakliže by se vám skutečně přihodilo, že byste něco takového viděli, snažte být pokud možno rychlý hbití a zkuste to nasnímat. Ať už na fotku, nebo prostě případně z toho udělat video. A já věřím, že tady Pavel z plzeňského studia velice rád shromáždí vaše případné, promiňte, že použiju takový výraz, úlovky, a potom to tady můžeme potom odvysílat najednou, to, co uvidíte, nebo čeho budete svědky, a já třeba bych se k tomu potom i nějak vyjádřil a dal bych k tomu nějaký komentář. Mm-hmm. Jo? Protože skutečně je tu velká pravděpodobnost, že se toto bude znovu opakovat.
Já to, jestli můžu, takový můj dotaz, proč se to zrovna děje tam v té oblasti, jak říkáš tam?
No, protože ty jsi asi neposlouchal, jsem říkal, že tady dochází k aktivaci. té Królewské stolice. A ta Królewská stolice, to je síť, to je oblast mnoha energetických center, které se v současné době aktivují a přechází do velice výrazného vyzařovacího režimu. Jo? A tady mohlo, protože na jiných místech světa přesně tady tento jev, teď především tady mám na mysli ten, co viděl u Lublaně, ten pán Miciulka.
Miciula.
Ale zřejmě to viděla v noci i ta paní Pavlovská, podle mě to je jedno a to samé. Když byl někde pozorován, tak to bylo buď to nad těmi pyramidovými centry, nebo nad těmi kamennými chrámovými centry, a nebo to bylo na místech s výrazným terestrickým energetickým vyzařováním. To je prostě doloženo. Jo? A vzhledem k tomu, že tady, aspoň co já vím, žádné pyramidy nemáme mezi Lublaní a českopolským pomezím. Chrámové komplexy taky ne, takového toho, řekl bych, latinského a latinskoamerického nebo asijského typu. No tak už zbývá jenom ta třetí možnost. A vím zase, protože já tu tady to mám asi 180 stránkový materiál k tomu, včetně fotodokumentace, a vím, že ta Królewská stolice přechází do další fáze svého fungování, která je typická výrazným navýšením objemu energetického, pozitivního energetického vyzařování. Což samozřejmě zase sebou nese a ponese celou řadu dalších jevů, ale i důsledků, pochopitelně.
Dobře. No tak jo. Takže myslíš, že to je vše tomuto tématu? Nebo
to by
ještě...
bylo za mě všechno. Já bych teď navrhl přestávku, že jsme si dali, a pak byl prostor, nebo jestli jsme se tak domluvali, Pavle, že bychom dali prostor posluchačům, divákům, aby se mohli vyjádřit k této věci také, a třeba by mohli přispět i nějakým svým vlastními poznatky nebo pozorováním, což by bylo velice užitečné samozřejmě.
Dobře, tak tím vyzývám právě posluchače tam z Ostravska a podobně, zdali něco tam neviděli, aby zavolali, i když já věřím, že už by zavolali dávno, ale uvidíme. Dám jednu písničku a po této písnice se můžete vyjádřit k tomu, a nebo pojedeme téma Matrix reality, uvidíme. Tak prosím, jedem.
Na železnicích, kde jedou vlaky společný s mou touhou, v poznání, ve čtení, vzejdu prozření, v mý tváři vytý strach, chci tě poznat blíž a nebýt vrah tvé mysli. Jedno přání v hlavě, nestydím se za ně, je to souznění. Chci tě vidět zase, uslyšet tě v lese, v jarním svítání. Na papír píšu svoje sny, štěstí vede vždy přes brány, do tvého nitra srdce vkládám. Když spadnu do propasti, vytratí se naše štěstí a ty poznáš, že tvé srdce strádá. Klíč k tvému srdci, dostat se do tvé duše, skýtá tajemství. Nechci bdít na podlaze, chci letět až k obloze, být tvém obětí. Probouzím se s touhou vidět tvoj tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoj tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, zbožňuji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, zbožňuji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě.
Další již 14. setkání svobodného vysílače CS se nám dost těžko připravovalo, neboť jsme nemohli sehnat vhodný prostor. Ale povedlo se. Hotel Terezia v Kolíně, který je již prověřený, nabídl na 3.10., kdy se setkání bude konat, vhodné prostory pro 150 lidí. Vyšel vstříc i cenou za ubytování, které snížil pro nás na 600 korun za osobu a noc, včetně snídaně. Příjezd bude možný již tradičně v pátek, a to 2.10., i když setkání se bude konat až v sobotu 3.10. zhruba od 13 hodin. Jako vždy je třeba se ohlásit ve formuláře na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz a vyplnit všechny informace, abychom mohli co nejlépe zajistit vaše požadavky. Tedy 3.10. hotelu Terezia v Kolíně, kde se jistě setkáte nejen s moderátory Svobodného vysílače, ale i s jejich hosty. Vás budeme vítat již od 11 hodin, kdy se hotel pro nás všechny otevírá. Nezbývá, než se na sebe vzájemně těšit.
Tak jste to slyšeli, jedna z posledních pozvánek, kterou jsem pustil, ale samozřejmě ještě to bude i celý tento týden. Vypadá to, že i přes nepříznivou situaci se toto setkání uskuteční, protože majitel hotelu je velmi vstřícný a velmi nebojácný, až bych řekl. Takže nemusíte se ničeho obávat, roušky asi nebudou potřeba a podobné nesmysly. A co navíc? Co navíc jsem se teď dozvěděl od Jardy Chvátala, a to velice jsem překvapený. Já to nechám, Jardo, říci tobě, co jsi mi řekl teď během toho, během té pozvánky.
No, stalo se to, že budu mít volný víkend, takže bych se za vámi rád přijel v sobotu podívat. Budu se tam pohybovat asi zřejmě odpoledne, na takové 2-3 hodinky. Takže jsem rád, že konečně alespoň na chvilinku budu moci prožít naživo tu nádhernou atmosféru, která doprovází v podstatě každé setkání posluchačů a tvůrců rádia SVCS. Takže věřím, že to dopadne a rád se podívám. Hmm. On to Pavlík totiž na mě tady takhle pěkně skoulel, abych to jako řekl já.
Ano.
Řekl já.
Ano.
Abych to měl na svým triku.
Ano.
Jo, protože já jako nemám zapotřebí to nějak říkat, že jo, proč bych to měl říkat. Ano, tam prostě přijedu podívat a budu tam, že? A pak zase odjedu, ale jako... Když to takhle chtěl, Pavlík, tak já ho
ano,
mám rád,
ano,
tak
ano.
Jsem abych, vyšel vstříc.
Abych zase, a... to, zase abych to neodskákal já, kdyby si náhodou nepřijel. Hele, máme tu telefon, tak já ho vezmu rovnou do vysílání, ten telefon. Takže chviličku jsme museli počkat, ale hezký večer, jste přímo ve vysílání, můžete
hezký
mluvit.
Hezký večer.
Ano, prosím. Jste ve vysílání? Halo, slyšíme se?
Halo, slyšíme se.
Tak super, tak povídejte.
Dobrý večer, zdravím vás oba dva, pánové. Jsem Honza z Ostravy a bydlím asi 200 metrů od Jardy z Dusnočanov. Mám takový zážitek z letošního jara, tak někdy kolem května. Díval jsem se z balkonu, já mám směrem na sever balkon a tak nějak směrem od Opavy si říkám, něco letělo. Letělo to, já zpočátku jsem myslel bílý pták, protože to vypadalo, jako kdyby to mávalo křídly. Jo?
Ve dne to bylo, no?
Ve dne. A jak se to přibližovalo a dělalo to takový oblouk, kdyby to letělo směrem od Opavy a toto dělalo takový oblouk přede mnou, jo? Tak když to přiletělo z boku, tak to bylo úplně bílé a mělo to tvar jakoby hrot šípu z boku. A to mávání křídel, to bylo, totiž pod ním, já už jsem viděl asi jenom jednu, ale to bylo asi z obou stran, blikalo takové bílé kolečko. Mm-hmm. Jo? A ono blikalo a letělo to jakoby a dost velkou rychlosti, protože to bylo celkem rychle tady, jo? Jak jsem to pozoroval, asi to trvalo tak 30 vteřin. A mezi tím to udělal oblouk někde tam z dálky velké a letělo to potom směrem jakoby na Bohumín. A nevím, co to mohlo být.
A jak to mohlo být velké asi? Tak podařilo se vám to nějak jako poměřit jako s něčím?
Já jsem to odhadl, že to je ve výšce takových, já nevím, dejme tomu 8 kilometrů.
Aha.
A bylo to určitě větší než klasické dopravní letadlo. Hodně větší.
Tak to je hodně zajímavé. A bylo to na jaře, v květnu?
Tak nějak kolem v květnu, no, na jaře. Mm-hmm. Bylo jasné počasí docela v ten den a...
A letělo to tedy jakoby od Opavy, to znamená od Poruby.
Od Poruby, ano, od Poruby. Aha. Tady to udělalo nějaký takový oblouk a odletělo to potom směrem na Bohumín.
Na Bohumín zase. Jo, tak děkuju moc, já se schválně, a to asi si už nebudete pamatovat den zhruba, kdy to bylo, a nebo jestli to byl víkend, nebo všední den?
Byl to všední den, ale přesně už si to nepamatuju, bylo to v první polovině května.
První, já zkusím dohledat. Já zkusím dohledat nějaké zprávy, jestli byly ještě nějaký k tomu, jo, zkusím dohledat.
Zkrátka vypadal to jak hrot šípu, přesně, jo, takže špice a vzadu takové zalomené jakoby dovnitř, jo?
Jo. To vypadá dokonce na ten experimentální letoun jeden.
Aha.
Zajímavé. No, ale, dokázala byste to, no?
Zajímavé je, že tam právě pod tím blíkalo takové bílé kolečko, jo? Ne úplně pod tím, trošku ho to překrývalo ten...
Ano,
no, ten hlavní stroj.
To je pod tím vlastně, a nevypadalo to kolečko jako taková bublina svítící?
Ale blikalo to jako.
Ale blikalo to.
Proto mi to připadalo, jako kdyby něco mávalo křídly, jo? Asi zřejmě.
Ano,
zálky,
ano, ano, ano.
Když to letělo čelem ke mně.
Ano. To je ohniskovej antigravitační, tam oni mývají právě ohniskovej antigravitační emitor dole pod tím, jako hardware, jako agregát, jo. A kdyby se to nakreslil, tak by to bylo úplně geniální. A jestli bydlíte tady kousek, tak mi to hoďte do schránky klidně.
Jo, tak vy jste na té, já jsem na Lumírově, naproti terapeuta v tom věžaku.
Ano, tak to jsme tady kousek přes ulici. Tak já bych se rád na to podíval, kdyby to bylo nakreslené, tak to by bylo úplně jasné potom. Ale takhle mi to přijde na jeden z těch experimentálních teďkonc letounů, co oni mají teď aktuálně, co testujou, s tím antigravitačním emitorem dole prostě pod trupem. Jo? A ono tam září takové jakoby ohnisko energie a ono pulzuje. Jakoby to ohnisko energie. To znamená, že se zesiluje a zeslabuje, jakoby, jo, ta záře.
Jenomže když to letělo čelem ke mně, tak on by musel mít ty pulzní kolečka dvě, protože to bylo vidět z obou stran, jak to letělo čelně ke mně. Jo?
No,
jakoby to bylo stranou kousek od toho.
Jo, ono to jsou jakoby ve skutečnosti dvě bubliny, Jedna na jedné straně, druhá na druhé straně a oni se části ty dvě bubliny překrývají a tam vzniká právě ten emitor. Tam, jak se jako ty dvě bubliny jako překrývají v tom ohnisku. Tam vlastně vzniká ten emitor vlastně té antigravitační energie. Jo?
Takže to byl pozemský experiment.
Nějakej, jo. Což je jako i samo o sobě je unikátní, jo? Tohle jako vidět, zahlídnout. A je vidět, pakliže by to bylo ono, jo? Nemusí, mohlo jste vidět třeba opravdu něco mimo, jo? Mimozemského. Ale kdyby, tak je unikátní toto vidět, protože je vidět, že oni už prostě nemají zábrany a normálně si tady poletujou za bylýho dne nad krajským městem. Jo?
Či to jako může být, já navrhnu ruský, americký, já nevím.
Mohlo by to být buď to americké, nebo ruské, nebo čínské, nebo indické.
Všichni to mají, ano toto.
Testuju něco podobného, ono to není úplně stejné, ale je to na podobné bázi. Čína, Indie, Amerika, Rusko.
A dobře, oni tak já zajdu na...
Oni neřeší hranice tady. Protože to je ono, když tam zapnou ten emitor, tak v podstatě tam dochází k bilokaci, jo? Takže to je nedohnatelný, jako, jo? Takže oni neřešejí.
Jasně. No dobře.
Zkuste to nakreslit, no, kdyby to...
Tak já to zkusím, nějak, no. Já to zkusím nakreslit černě, jak jsem to viděl, no, a z boku, jo? A vy jste na té srbské 14, že...
Ne, Pavel, já vám nebudu říkat tady adresu, ale Pavel vám dá na mě telefon, jo?
Vy jste to už někdy říkal tady tu adresu, no. Dobře, Pavel vám dá na mě telefon, dobře.
No. Jo, a já se s vámi rád seznámím.
Dobrý.
Dobře.
Tak jo. Tak se mějte. Na shledanou.
Na
shle, díky. Tak, takže to byl pán z Ostravy, viděl taky zajímavé věci, ale to už bylo náře, to se k tady té události asi nestahovalo, že... No, jinak zatím nikdo nevolá, ani nevidím, že by někdo něco napsal, i když já se budu muset sakra kouknout, jestli tu něco nemáme. Píše akorát Monika, fenomén UFO je spojen též s krystaly různých minerálů, které se ve velkém do Evropy... A, moment, tak teď tady vidíme další telefon. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme, tady Pavel z Kopřivnice, jenom říct, že jsme viděli neznámý objekt, letěl nad Kopřivnicí směrem někam na Studénku nebo na Mošnov, byl to stříbrný doutník, nebylo to letadlo a fotili jsme to mobilem, filmovali, ale na těch snímcích a na filmu nebylo vůbec nic. To je všechno zatím.
A kdy k tomu došlo? Kdy jste to pozoroval, prosím pěkně, jestli se
pamatujete? Bylo to konec srpna nebo začátek září.
Takže teď nedávno to bylo.
Ano, teď nedávno.
Skvěle. Výborně. Díky moc za informaci. Díky.
Fajn, díky.
Naschledanou.
Naschledanou.
Teď jsem viděl, že mi tady volalo ještě jedno číslo, patrně ze Slovenska. Takže, jo, tady, že podržen ten hovor, tak já nevím... Hovor, haló, to jste ještě vy, nebo kdo pak to je? Aha, tak musíme vydržet, až to tak vydržte, samozřejmě, vydržte ještě jednou. Dobře, tak jo, telefon, ano, telefon, já jsem asi jako nepuštěn do vysílání, takže on vás někdo neslyšel.
Takže mi ho pošlete na ten mobil?
Ne, já vám ho za chvilku řeknu jenom vám a když bude Jarda povídat, jo? Tak
aha, ano.
Dobře, vydržte mi na telefonu ještě. Tak, Jardo, prosím tě, vidím, že tu nic jiného není, jak jsem říkal, ještě... Aha. No nic. Zámka UFO tady. Taková ještě je do jiné. Takže vydržte mi ještě chviličku na tom telefonu, já musím vzít ještě druhý hovor a vydržte. Tak, teď tam máme koho, prosím. Haló, slyšíme se?
No, ze Slovenska.
Ze Slovenska, hezký večer. Tak no, povídejte.
Hezký večer.
Dobrý večer, no. Tak já bych sám chcel povedať, já jsem viděl něco na oblohe, bylo to v noci o 12. možno tak dva a půl měsíce dozadu, ale to byly také záblesky, také čudné záblesky. Vyzeralo to, bylo to dosť tak nad obzorom a bolo to ako keby bol tam nejaký oblak a ten ten záblesk bol len v tom oblaku, že nepresahoval ten oblak. A bolo to také, ako keby bolo mliečné, mliečná žiarovka, keby bol ten oblak ako mliečný. A bolo to len v tom oblaku.
To si myslím, že je klasická, záblesky, klasická bouřka tohleto. Ano, tohleto. To opravdu přesně nebolo, tak vypadá.
Ale že ani nápad.
Není
to
slyšet
nic. Ohraničené.
Jo.
To bolo ohraničené. To búrka je niečo iné. Zadám, viem, čo je búrka. Čo je. A potom to boli, bolo to trošku vyššie nad obzorom. To skoro ako svetlica, ale svetlica to nebol. Oblísklo sa to, blesk to nebol a žiadny zvuk. Keby to bolo len tak blízko, to, čo sa to oblískovalo, tak už by bolo počuť zvuk. Zvuk nebolo počuť.
Dobre, dobře, dobře.
A hen?
No?
No, tak trvalo to možno 45 minút.
Aha,
také
aha.
Záblesky.
Dobře, tak jo, děkujeme.
Bože, tak je zvláštní.
Děkujeme, no. Tak jo, Jardo, chceš tomu něco říci? Poslouchejte z telefonu, teda z radia, jo?
Tak, tak jo. Samozřejmě, tak ty si, Pavle, zareagoval celku logicky. Mě to také napadlo. Pán říká, a já věřím, že jako mu to nepřišlo, jako blesky v mraku, na dálku, protože když se blízká jako ve velké dálce, tak hrom pochopitelně nemusí být vůbec slyšet. To je jedna věc. A druhá věc ale je to, že některé tady tyto exotické objekty, oni dokážou změnou tlaku v atmosféře v místě, kde se nachází ten objekt, vytvořit jakoby kondenzaci atmosféry, spustí kondenzaci atmosféry a v důsledku toho se vytvoří oblak, který obklopí ten objekt. A teoreticky, kdyby tam docházelo k nějakým energetickým projevům světelného charakteru, tak by to mohlo vypadat zhruba přesně tak, jak říká tady pán ze Slovenska. Jo? Takže i toto dost dobře nelze vyloučit. Ano?
Mm-hmm. Dobře, takže to bylo tohle. Já se ještě vrátím k té otázce té Moniky. Takže fenomén UFO je tež spojen s krystaly různých materiálů, které se ve velkém do Evropy též už dováží. Nelidské vědomí z krystalů minerálů se napojují na lidskou DNA, která poté je schopna vnímat multidimenzionální světy, se kterými je přes krystaly minerálů již propojena. No, tak to je pěkně komplikovaný. Jardo, co ty na to?
Tak paní Monika má velice pěkné, hezké, zajímavé, řekl bych někdy až, a v tom, myslím to v tom dobrém, bizarní teorie a úvahy, což vždycky tak trošičku okoření tady tento náš pořad. Já si toho velice, velice vážím. Přímo k té úvaze se nebudu vyjadřovat, protože bych se musel obeznámit s tou teorií nějak detailněji. Faktem je, že minerály skutečně mohou fungovat jako transmitér různých forem energie, a to jak energií klasického fyzikálního, fyzického charakteru, tak i energií spojených s aktivitami různorodých forem vědomí. To je fakt, to je pravda. Existují dokonce i jsou vytipovány specifické druhy minerálů ve formě krystalů a krystalických druz, u kterých se má za to, že by tady toto dokázali. To je pravda. Na druhou stranu, a teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, na druhou stranu, jo, už vím, co jsem chtěl říct, na druhou stranu je fakt, že já jsem tady v tom našem případě u té paní Pavlovské, a to bylo ještě v té době, kdy jsem nebyl obeznámen s případem Krištofa Miculi, tak jsem taky zauvažoval, zda se ta skupinka nemohla stát, v té vesnici nemohla stát svědkem anomální, fyzikální anomální, fyzikálního anomálního chování, v jehož důsledku mohlo dojít k částečné projekci alternativní reality. Tak, že oni prostě byli schopni to opticky, jakoby ten projev té alternativní reality vidět a vnímat. Něco podobného, jako je třeba ve smyslu Fata Morgana, nebo jakési realitní zrcadlení, jakoby, jo, na obloze. Což je teorie, která už patří do trošičku více bizarnějších, ale pozor, není od věci, protože máme zadokumentovaných několik případů, kde přesně s největší pravděpodobností tady k tomuto jevu skutečně došlo. Jo. Zajímavé je, že nejpreferovanější oblastí, kde tady k těmto věcem dochází, je Střední Asie, respektive pásmo od Mongolska přes střední, severovýchodní a střední Čínu, poušť Karakum, Kizilkum, až do oblasti Turkmenistánu, Kyrgyzstánu a částečně tuším Pákistánu, ale tam s tím si úplně nejse, ale na tom nesejde. Jo. Kde opravdu tisíce lidí tady toto vidělo. Z začátku a média, samozřejmě mainstream a vědecký svět to vyhodnotil jako masivní plošnou fatamorgánu, jenomže tam na tom nesedělo prostě spousta věcí. Protože kdyby šlo o klasickou fatamorgánu, tak tam musí prostě být v souběhu naprosto jasně dané fyzikální parametry atmosféry a teploty vzduchu, teplotního rozhraní vzduchu nad zemí a v určitých výškách a tak dále. A to prostě ani v jednom případě vůbec nepřicházelo do úvahy. Přičemž ve dvou případech tady tento jev byl viděn v noci. A pravda, že fatamorgána v noci skutečně do úvahy nepřichází. Pak bychom mohli hovořit ještě o nějakým subjektivním, prostě o nějaké subjektivní platformě, vyloženě související s viděním vnitřním, viděním, které pochopitelně v některých takových případech lidé mají opravdu problém jakoby si ujasnit, jestli to je jejich vnitřní vidění, anebo jestli to je objektivní, reálné, nějaký objektivně reálný, optický prostě prvek. Jo. Často se to špatně vyhodnocuje v některých případech. Mm-hmm.
Já se omlouvám, Jardo, tady už čeká dlouho posluchačka na telefonu ze Slovenska, jasně. Takže jestli bych ji mohl vzít. Prosím, jste ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer. Obožávam Pavlík. Ja som Gabika zo Slovenska.
Kto?
Gabika zo Slovenska.
Tak ahoj. Ahoj, Gabinka.
Ty si spomínáš, ako som videla ja niečo zvláštne po stretnutí v Prahe. Spomínaš si, ako som to ráno spomínala. Bolo to veľmi zvláštne, ja som to videla z takého vyvýšeného miesta, z poschodia, tam na Braniku, kde je tá Barandovská skala, alebo tak sa to volá. Videla som veľké množstvo akýchsi takých veľkých bublín, pripadalo mi to krásne slenné gule. Také väčšie lopty. Áno, a bolo ich stovky, ja som to pozorovala asi hodinu. No a bolo ich stovky tak akoby nad diaľnicou. Pekne, pekne tak postupne potichu leteli. Občas sa niektorá trošku zdvihla, že išla opačným smerom a znovu sa zaradila za tie ostatné. Ale skutočne hodinu som to videla a ešte sa stalo, že ako tečie Vltava, tam je taký ostrov, áno? Mm-hmm. A jedna taká veľká bublina, krásna ako priezračné sklo, letela opačným smerom ako všetky ostatné a pekne tak terén kopírovala. Takže mne to odtedy vŕta v hlave, čo to bolo. Keby mohol pán Jaroslav teda nejak sa k tomu vyjadriť. Áno?
Áno. Gabinko, ešte než položíš telefon, prosím ťa, jak to vypadá? Přijedeš, ale asi těžko, že? Oni vám to nějak zakázali.
No, velmi těžko, my tu máme od zajtra, alebo čo najskôr. Myslím, že od zajtra velmi veľa, teda ozaj obmedzení. Až nakoľko, že musíme po uliciach nosiť rúška, nesmieme vôbec žiadne svadby, žiadne oslavy. Vidíme, čo z toho bude. Je to tu inak hrozné, aby ste vedeli tam v Čechách.
Dobře. Dobře, no. Já jsem tušil, že to takto dopadne, no tak rád jsem zjel, tak snad příště, jo?
No, nevím, či se mi podarí, aby jsem velmi ráda učetla, ano, ale ano, čo určitě. Potom, když se bude vracet a větě, v karanténe zůstat, ale dá se očkovat, je to pre mě nepriatelné. Tak vás pozdravujem a děkujem za odpověď od pana Jaroslava.
Ahoj, Gabinko, všetko ahoj.
Všetko dobré obom.
Ahoj.
Nasánou.
Tak, Jarouši, je to na tobě.
Teď uteklo mě to místo, to byla Barandovská skála?
To bylo, ano, to byla Barandovská skála, přesně naproti Barandovské skále, naproti na druhém břehu Vltavy. Ano, tam jsme byli při 14
dní. Naproti Barandovu na druhém břehu Vltavy, ano, to přesně znamená, tak. Tam někde jde Braník.
Ano, přesně tak.
Aha. A paní to viděla nad sebou, na obloze, nebo před sebou?
No, říkala, že to jako některý, že jako kopíroval ten terén, tam je takový ostrov přímo a nad tím, že to tam přímo jako se pomaloučku jako plulo.
A viděla to jenom ona, nebo více lidí?
Myslím, že tam byly ještě asi dvě s ní a že to takto říkali, že to tam viděli.
Mm-hmm. Tak, v tomhle případě začnu od toho objektivního. V případě, že to vidělo samozřejmě více lidí, nejenom paní Gabinka, tak bychom se mohli přiklonit k tomu, že šlo o objektivní projev, určitě energetického charakteru, ne klasicky hmotného charakteru, energetického charakteru a s největší pravděpodobností by to mohlo být spojeno s energetickou zónou nebo pásmem vyzařované energie na daném místě. To je jedna alternativa, kdy ta paní Gabinka viděla v podstatě něco na způsob energetických ganglí, které poletovaly nebo se znášely na daném místě v formě jakýchsi zhluků nebo hroznů, bublinek. Chyběla mi tam velikost, alespoň taková ta subjektivní.
Říkala velké, docela velké gule.
Velké. A tam v těch místech pakliže tedy se trefuju správně, kde si myslím asi, že jste to byli a kde jste to viděli, tak tam by to mohlo být možné, poměrně hodně reálné. Druhá možnost je ta, že by mohlo jít o určité živé energetické útvary, ale to už by vyžadovalo více rozšířenou schopnost vnímání. A ta je ta větší rozšířená schopnost vnímání často nastává, dejme tomu, po meditaci, nebo po meditacích, hromadných meditacích, nebo po relaxačních technikách, které jsou vedené ve skupině především. Nevím, jestli jste předtím tam nedělali nějakou takovouto činnost. Častěji to vydávají ženy než muži, takže mohlo jít o určité energetické organismy.
Pardon, jestli můžu ještě do toho vstoupit. Já nevím, jestli vidíš ten obrázek, je to přesně tady to místo, jak ukazuje šipka. Tady je takhle ten ostrov ve prostřed. tak tady to bylo, tady na těch místech a tady naproti je ta Barandovská skála, jo?
Takže tam to bylo. Protože ta Barandovská skála jako taková je poměrně vysoce energetické místo. Pražáci to vědí velice dobře. Třeba jsou do okolnosti, ona tam je i takový kostelíček postavený, takový malinký, tam blízko, tam daleko. Já jsem tam velice často a rád chodíval právě z toho důvodu, že ty výběry těch terestrických energií tam bývají docela masivního charakteru, i když ne stabilní, v stabilní podobě. Ono je potřeba vystihnout prostě to období několika dní, kdy k té erupci jakoby tam dochází. A vzhledem k tomu, že voda má schopnost magneticky akumulovat, absorbovat, přitahovat a absorbovat tyto formy energie, tak je logické, že nad tím ostrůvkem uprostřed Vltavy se to mohlo stahovat prostě a zahušťovat ta energie a pak mohla být viděna. A nebo mohlo jít o energetické ryze vysokofrekvenční, vysokovibrační energetické formy života, které jsou spojené za normální okolnosti s 6. a 7. oktávou třetí dimenze, ale právě při tom rozšířenějším schopnosti vnímání je můžeme sporadicky spatřit i klasicky jako zrakem, opticky. A to by byla jakoby druhá možnost. To je to, co mě v tomto případě napadá.
Jasně. Máme tu další telefon, opět ze Slovenska. Hezký večer.
Pekný večer, páni, aj všetkým počúvajúcim. Ja by som sa chcel podeliť s takou dosť staršou vecou, v podstate to je z detstva môjho otca, keďže on by určite nikdy nezavolal, čo viem na 100%, tak sa chcem podeliť takto aspoň reprodukovanie. Keď mal asi 10 rokov, tak sa udiala taká udalosť počas bieleho dňa, že prišiel domov vlastne staršej sestry priateľ, ktorý upozornil teda celú rodinu, nech vyjdu von, nech sa pozrú hore na oblohu. Neviem presne sklon, ale bolo to nie kolmo a nebolo to ani kúsok nad obzorom, čiže odhade mňa podľa rozpráva nejakých 60 stupňov a to niečo svietilo tak výrazne ako mesiac za belého dňa, ale nebol to mesiac, pretože to malo tvary. Otec to popisoval ako dieťa vtedy ako nejakého kozmonauta. To je také dosť zvláštne. Ten úkaz v podstate bolo vidieť niekedy, neviem, od ktorej doby dennej až úplne až do noci a na druhý deň to tam proste už nebolo. Bolo to furt na jednom mieste, proste žiadne zvuk, nič. A lokalita, južné Slovensko, stredné, horné Semerovce. Týmto pádom, ak niekto počúva a je pamätníkom týchto udalostí, tak chcel by som takto vyzvať, že ak si na to niekto spomenie, že by to potvrdilo, alebo že by teda prispelo svojim príspevkom k tomuto, že teda, lebo videlo to veľa ľudí. On prišiel s týmto s krčmi, keď išiel von, že to proste pozorovali. Neviem, koľko ľudí sa na to bude pamätať, alebo im to proste zablísne v hlave, že niečo takéto videli. A mňa to proste až fascinovalo, že mi toto rozprával strašne, strašne ostrom času, vtedy ako bol tohto svedkom. A hlavne, keď mi napadlo, že vlastne my sme oficiálne nič na obežnej drahe v tej dobe vlastne začiatkom 70. rokov nemali proste. On to popisoval ako možno jednu štvrtinu mesiaca veľkosť, takže ako hodne veľký objekt mi to teda prišlo aspoň pre rozprávanie. Ešte by som sa teda opýtal na Jarda, že čo si on o tom myslí, či on niekedy z tejto doby z bývalého Československa má nejaký záznam, alebo či sa mu niekto s niečím podobným zdvoril, alebo vôbec zo sveta, ako, čo sa o tom myslí, čo by to mohlo byť. Ďakujem krásne, ja chcem vás pochváliť.
Ja bych poprosil jenom o ešte rekapitulaci malou, pretože ono to vyprávění bylo docela dosť dlouhé. Kde to bylo, ešte jednou, kdy se to stalo, jo, takové ty základní, ešte jednou, prosím pekne, takové ty základní údaje.
Otec sa narodil v 60. rokoch minulého storočia, čiže v 1960. A mal zhruba 10 rokov, takže
ano, 70. To
niekedy tak. A bolo to na juhu stredného Slovenska, obec Horné Semerovce, to je hraničný prechod najbližšie do Maďarska, nejakých 10 kilometrov, Šachy. Čiže niekde táto lokalita, veľkosť zhruba jedna štvrtina, jedna petina mesiaca, za bielého dňa to bolo celý deň proste vidieť do noci, na druhý deň to proste nebolo na oblohe a svietilo to zhruba takú intenzitu ako mesiac, malo to tvar akoby kozmonauta. Čiže veľmi zvláštne, proste v živote som nič také nepočul, nevidel, ale zase otec nepatrí k takým, ktorí si takéto veci vymýšľajú a v tej dobe to o takýchto veciach moc nehovorilo a neviem to.
A bylo to staticky na jednom mieste, nebo sa to pohybovalo?
Staticky na jednom mieste podľa rozprávania. Uh-huh.
A videl to pouze on, nebo to videl ešte
niekto? Nie. Jeho celá rodina a ten dotyčný pán, ktorý chodil s jeho staršou sestrou, s tým prišiel, že ona to upozornili klapy v krčme, takže neviem, koľko dedinčanov to videlo a keďže to bolo hodne vysoko, tak ako detko myslím, že nedokázal odhadnúť veľkosť ani vzdialenosť, ale asi nad tým územím to proste muselo viacej ľudí vidieť. To, také niečo obrovské. To.
Áno, a mnoho hodín to tam bolo na tom míste. Mnoho hodín.
Neviem presne, aký bol čas, keď on došiel, ale bol to proste za bielého dňa. Možno krátko pred obedom, možno krátko po obede a viem, že sa na to chodili pozerať ešte počas dňa až do večera. Ešte furt to tam proste bolo nehybné, bez zvuku. Ale či tam tam bolo už celú noc, ale nad ránom proste, alebo teda na druhý deň to tam už nebolo.
Mm-hmm. Díky. Tady, ďakujem moc. V tomhle prípade je potřeba si připomenout, že v té oblasti, kde bylo zaznamenáno tady toto vidění, se táhne geologická zlomová oblast, proto čas od času dochází tady v té oblasti k zemětřesení. Je třeba známe to, že také z dřívější doby zemětřesení v oblasti Komárna na Slovensku. A tak, jak mi to bylo, nebo jak nám to bylo tady velice pěkně a podrobně popsáno, tak bych se přikláněl k dvěma alternativám. Buď to šlo o akumulaci energetického výběru, energetického vyzařování z toho geologického zlomu, který ten prvek nebo ta naakumulovaná energie se v podstatě mohla opticky zahustit v určité výšce, ale většinou to bývá v poměrně velké výšce, v místě, kde dochází k výraznému teplotnímu rozhraní mezi nižšími vrstvami atmosféry a vyššími vrstvami atmosféry, tam, kde se jakoby láme ta teplota, tak tam se může opticky vytvořit statický jev, který se hodně blíží tomu, co pán popsal. On neříkal, tuším, v které roční období, v kterém ročním období to bylo, ale tady tyto jevy bývají nejčastěji mezi květnem až koncem září, kdy se v těch nižších vrstvách atmosféry vytváří už vyšší teplota, kdežto v těch horních vrstvách atmosféry je taková ta stabilní samozřejmě teplota mnohem nižšího charakteru, řádově i o mnoho desítek, několik desítek stupňů Celsia. To je jedna věc. Ale pak je tady ještě druhá alternativa, že šlo skutečně o hmotný objekt, který mohl provádět nějaký stacionární screening té oblasti toho geologického zlomu. Ono, často si tady lidé říkají pro pána Jana, ale přeci není možný, aby ten objekt tam jen tak si klidně visel na obloze, teď vojáci, že mají radary, by to museli zaznamenat, určitě by tam to letěli prověřit, poslali by tam nějaké vojenské proudové letadlo, nebo několik těch letounů,
leteli by se na to podívat. Tady je jeden zádrhel, který spočívá v tom, že zdaleka ne všechny hmotné objekty, které patří do typické kategorie hmotných UFO, jsou registrovatelné radarovou technologií. A to platí i v dnešní době, kdy ta radarová technologie je mnohem sofistikovanějšího charakteru, než byla v 70. letech. Takže kdo mohl ten objekt vidět? No, mohli ho vidět pouze lidé z Země, samozřejmě, kteří mají dostatek času a prostoru se dívat po obloze. Určitě, když poletíte přes tu oblast letadlem a budete koukat ven těmi malinkými okýnkami, tak tam těžko něco takového, i kdyby tam bylo, tak to prostě neuvidíte. Možná by to mohli zaregistrovat piloti v kokpitu, ale ty radši budou sticha, aby si zbytečně nedělali problémy, jako v 70. letech v tom režimu to bylo i hodně, hodně nebezpečné o něčem takové mluvit. No a když takový prostý občan v 70. letech nebo v tom roce 1970 to uvidí, tak co udělá? No maximálně to řekne nějakým známým, ty se tam půjdou na to podívat také. No a co s tím dál? Na úřady to nikdo hlásit asi nebo těžko bude, protože si nebude přidělávat problémy, že viděl něco, co neměl. Takže to nakonec zůstane zase mezi lidmi v dané lokalitě a maximálně se to někde skončí v kronice obce, že bylo pozorováno léta páně takové vidění. Ale v tomhle případě bych si typoval, že asi určitě tehdejší komunističtí nebo tehdejší úředníci asi těžko by něco takového zapisovali někam do kroniky obce, takže to asi zůstalo někde mezi lidmi a samozřejmě se to potom předávalo u některých rodin z generace na generaci, tak jako se to tady dozvěděl pán, který to popsal. Jo, a to je taková ta druhá možnost, která mě tady v tomhle případě tak jako z čerstva napadá. Jinak děkuji pochopitelně za popis tady také velice zajímavého případu ze Slovenska.
Ano. No a to je vše, Jardo. Jinou otázku tady snad nebo mám? Asi ne, jak tak koukám. Ano. Takže zbývá nám 5 minut do konce, tak já nevím, co ještě bychom měli na závěr říci, co myslíš?
No, jenom bych sem chtěl připomenout, jako říci, že dneska tak, máme svátek svatého Václava.
Ano, ještě jeden telefon.
Ano, tak ještě jeden telefon.
Pardon. Tak, já beru ještě telefon, poslední hezký večer.
Dívačka z Ostravy.
Ano, výborně.
Já jsem jenom vám chtěla připomenout, že tu ukázku, kterou jste vysílali, jsem už viděla vlastně na nezáležné televizi. Je to něco podobného, jako u nás máme svobodný vysílač, tak na v Polsku ano. Je to nezáležná televizia a vede ji pan Janusz Zagórski, on je něco jako vy, pane Hlávko. No a takže já už ho poslouchám 8 let a vlastně všechny ty názory, které vy máte, tak on má úplně podobné. On je, myslím, stejný ročník jako vy.
No, tady je zajímavý na tom to, že vlastně když lidé přemýšlí nad určitýma věcma, jako když trochu, jo, takže ať se vůbec neznáme, ano, tak prakticky, jak říkáte, ty názory budou asi opravdu velmi, ano, velmi podobné, ano, nebo stejné, jo? Takže to ano, asi o něčem svědčí. Dokonce přátelé, se dal i na to samé, co já, nebo co my tady.
No, hele, přátelé, teď mě napadlo, bys mohl udělat družbu normálně.
No, to fakt? Jo, ale já jim nerozumím.
No, já jsem právě vám chtěla říci, že lidé, nebo alespoň upozorní diváky a posluchače, kteří poslouchají teď, tak třeba by si mohli poslechnout někdy pokud umí polsky anebo bydlí na severní Moravě, mohli by si poslechnout jeho názory, protože on třeba teď je proti těm rouškám, on brojí proti očkování, chodí na různé demonstrace, dokonce byli v tom Berlíně, říkal, kolik tam bylo lidí, že tam bylo 1,5 milionu lidí a takové podrobnosti třeba říkal, že když se ptali na cestu, aby se dostali na na ten proslov toho Kennedyho, takže mezi těmi lidmi byli nasazení dezinformátoři, kteří je posílali úplně jiným směrem, aby se prostě ti lidé potom, ti návštěvníci v tom Berlíně rozptýlili jinam, aby se nedostali na to určené místo. A že potom prostě zjistili, že ti dezinformátoři je posílají pořád někam jinam, že to, že museli si tu cestu potom vlastně sami najít. No a tak jenom jako jsem chtěla to upozornit, že jsem si ho našla, protože on začínal s tím, s programem Oni už tu jsou, jako o těch návštěvnicích z vesmíru. Takže on začínal asi před těmi 8 nebo 10 lety a já jsem si ho našla. No a potom jsem si našla vás a tak to teď kombinuji a poslouchám jednou jeho, jednou vás.
No tak vy máte výhodu, že umíte polsky patrně, že to je...
Tak rozumím polsky, já nějak, že bych rozhodně mluvit asi ne, tak trošku, ale rozumím, takže jsem ráda, když si můžu od nich něco poslechnout.
Dobře. No tak fajn, takže děkujeme za info. To jsem rád, že taky existují někdy takový až blázní, dalo by se říct, jako jsem já, že něco takového taky přijdou. A to je fajn, to je docela dobrý, to mám velkou radost, jo? Děkujeme moc.
Tak dobrou noc.
Naschle.
Naschledanou.
Tak jo, super, no tak to slyšíš, Jarouš. Tak,
no takhle vidíš to, Můžeš založit družbu.
Opravdu jim nerozumím. No, nevadí. Prosím tě, ty jsi chtěl říct něco k tomu svátku.
Ze zkušenosti já nepocházím tady z Moravskoslezského kraje. Já jsem sem přišel a můžu ti říct, že polský se dá
naučit velmi rychle.
Jenom poslouchání.
Ano, odposlouchání.
No, jistě.
Jo, akorát mám problém se záchodem a záchod, jo, to je trošku... To je problém. Protože záchod je polský západ, jo. Takže takhle. Takhle. Já vezmu ještě jeden telefon.
Jasné.
Takže hezký večer, své vysílání, prosím.
Dobrý večer, to jsem zase já, čo jsem volal s tými vzpomínkami od otce, ještě bych chtěl něco povedať.
Tak povedajte.
Tak se zmestíme, je to na pár sekund.
Ano, prosím. Můžete.
Dobrý večer, pán, ešte raz. Ja by som chcel len ešte doplniť, ja som sa nepredstavil, to som bol taký trochu rozrušený, takže Marian z Bratislavy volal s tými spomienkami od otca. A jedna taká perlička, možno na záver, neviem, či to bolo niekedy odvysielané, respektíve spomenuté, pre záujemcov a samozrejme aj pre vás, keby ste chceli, otvorte si YouTube a do toho vyhľadávača na YouTube napíšte, že First United States Space Force Recruiting Video, a to je od užívateľa Military Video, takže predpokladám, že to je asi nejaká armádna zložka. A je to tak krátučké video, mali 30 sekúnd, a oni tam vlastne akože hovoria o tom, že by sa mali pridať do tých vesmírnych síl, ale úplne taká klincovacia vetička na záver toho celého videa je veľmi voľne preložené, že možno váš zmysel na tejto planete nie je na tejto planete. To je úplne posledná veta proste v tom videu a chlap sa pozerá proste hore do hviezd. Takže veľmi zaujímavé. Je to zo 7.5.2020. Ja už som chcel dávnejšie kvôli tomuto volať, ale nejak sa nepodarilo tak až teraz na záver. Tak sa na to potom kúknite všetci.
Dobre, ďakujeme.
Tak pekný večer prajem. Ešte raz ďakujem za fajnové zodpovedanie. Všetkým divákom takisto krásny večer. A ste super, vydržte ďalej. Strašne vás mám rád, dlhé roky vás počúvam a fandím vám.
Ďakujeme.
Majte sa, pekný večer.
Naschledanou. Tak super.
Dopo.
Tak, výborně. No Jardo, já nevím, jestli ještě něco chtěl říci, ale já jsem si povídal o tom svátku 28.
Ano, Chtěl jsem říci, že dneska je svátek svatého Václava, to znamená sváteční den. No a tak i naše dnešní vysílání bylo trošičku netypické, protože jsme přerušili to kontinuální linii toho hlavního tématu a tak svátečně jsme se pověnovali takové lehčímu nebo odlehčenějšímu tématu a tématům tedy. Tak doufám, že to snad až tak nevadilo a že to bylo takové pěkné osvěžení a za týden budeme ještě pokračovat v tom zase v tom hlavním tématu, které máme samozřejmě už tady nějaký 16. díl, že, připravený nebo kolikátý.
Ano, 16.
Budu se 16. na vás těšit, budu se na vás těšit v Kolíně sobotu odpoledne. Pokud si se mnou budete chtít popovídat, tak milé rád se vám budu věnovat. Snad tam bude nějaký místečko někde.
Určitě.
Bokem třeba i kam si člověk bude moci sednout s vámi a mějte se moc hezky. Pavlíku, ty se taky drž, měj se moc krásně. Čvětě mi přijdeš stále mladší a mladší. Jo. Jak ty to děláš?
Se oholil asi dnes.
A budu se na tebe těšit také v Kolíně sobotu odpoledne.
Tak díky. Jo, měj se hezky a ahoj. Těším se taktéž a doufám, že nás nesklameš, že přijedeš určitě. A jak říkám, můžeš přijet klidně už i v pátek, protože ono jde o to, že
já se omlouvám. Protože já to beru velice zodpovědně, tak nebudu slibovat něco, co nemůžu splnit. Ale tu sobotu se tam ukážu odpoledne.
Fajn, perfektní. Takže mějte se hezky, vážení posluchači, já se loučím. Zítra by měl být Míra Zelenka, ve středu bude středa debat je třeba, to myslím, že bude s panem Skálou ještě, no a ve čtvrtek poslední interakce a pak už bude pátek a to už já osobně vyrážím na sraz do Kolína. Ještě jednou pro všechny, Kolín Hotel Terezia. Ano, takže už od pátku můžete klidně přijet. Mějte se krásně, dobrou noc.
Dobrou noc, mějte se hezky.